so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshittirishimiz mavzulari: O'zbekiston matbuot va axborot agentligi, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi birgalikda mamlakat ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldida turgan dolzarb masalalar xususida matbuot anjumani o'tkazdilar. Xo'sh, O'zbekiston jurnalistlari ular oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalar uddasidan qanchalik chiqyapti? Bunga rasmiylar va oddiy odamlarning munosabatlarini o'rgandik. Qozog'istonda hukumat rahbarlari majlislarda qozoq tilida gapira boshladi. Ular boshlagan bu an'analariga bundan keyin sodiq qolmoqchi. Rus va xorijlik jurnalistlar bundan tashvish bildirmoqdalar. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. Toshkentdagi Milliy matbuot markazida bosma ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldidagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'ldi. Unda mamlakatning bosma nashrlari mas'ul xodimlari, axborot agentliklari muxbirlari, tele va radio jurnalistlar ishtirok etdi. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, so'zga chiqqanlar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mazmun mohiyatini xalqqa to'la-to'kis yetkazish, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, o'zbekistonliklarning tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining roli haqida gapirganlar. Albatta, bu go'zal iboralarga biz qo'shimcha ma'lumotlar olish maqsadida shu anjuman tashkilotchilaridan biri O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bilan bog'landik. Agentlik bosh direktori o'rinbosari O'tkir Jo'rayev avval o'z o'rinlarida yo'q ekan, keyin tushlikka chiqib ketganlar, so'ngra kelgan ekanlaru, lekin
bozorlarda odamlar bor edi. Hozir bandlar,
dedi kotiba qiz. Sal keyinroq yana sim qoqdik va ushbu javobni oldik.
O'tkirga yig'ilishga ketganlar,
dedi bu safar kotiba qiz. Xullas, O'tkir akani topa olmadik, lekin unga bermoqchi bo'lgan savollarimizga javobni ushbu agentlikning Andijon viloyati boshqarmasidan oldik. Boshqarma boshlig'i Abdug'ulom Sultonov matbuot anjumanida aytilgan aholi orasida ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy nashrlar ommalashib borayotganini tasdiqladi.
Yo'q, bizda hozir sariq matbuotga nisbatan davlat matbuotini ko'proq o'xshadi. Hozir shahar tumanlarimizda 3 mingtadan 7 mingtaga davr gazetalar nashr bo'lyapti. Sariq matbuotda 2000, 3000, 5000ga boryapti.
Demak, bularda obunasi ham ko'proqda, demak, shunday.
Obunasi ko'p bo'lganligi uchun shu tiraji ham ko'p, lekin qiziquvchilar ham ko'p.
Biroq bu gaplarga biz bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklar qo'shilmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi o'zbek matbuoti haqiqiy hayotdan ancha ortda qolib ketgan.
Aslan mohiyatman qarorlar chiqyapti, lekin buni inobatga hech kim olmayapti. Baribir yana o'sha eski tos, eski to'g'ralcha qolyapti bu. Bu eskidan bo'lib kelgan, lekin ko'p jihatlarda, ayniqsa bizni shahardan bir to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Farg'ona shahrida mancha o'zgarishlar bo'ldi, shaharni obodonlashtirish bu narsalar, lekin iqtisodiy masalalar bo'yicha hali u vaznga yetib borilgani yo'q, hali u iqtisod jihatiga kelingani yo'q hali. Bu juda uzoq muammo bu. Uni yoritish boshqa, uni amaldagi ishi boshqa. Amalda bu metro ha deb batta mana bunday qilyapmiz, bunday qilyapmiz, matbuotda yoritgan bilan u asli hech qanday ish bo'lmagandan keyin u eski haligi sovet davridagi haligi prepiska degan narsalar bo'lardi, paxtani prepiskasi. Xuddi o'sha prepiskani o'zi bo'lyapti, batta hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q iqtisodiy masala bo'yicha. Bu odamlarni hayotini bunday bir ko'z bilan ko'rgan odam, deya tepada turgan odam pastga tushsang keyin ko'radi. Hozir mana bir oddiy narsa, biz dor o'ynayapmizda, oddiy narsa. Shu dor o'ynayotgan biz tushayotgan odamlardan shu tushayotgan daromadimizni ko'rib bilyapmizda, ular qanday shart-sharoitda yashayotganini. Aytyapmanu, bu faqatgina og'zaki gaplar bo'lyapti xolos,
deydi farg'onalik Ahadjon Nabiyev. Uning aytishicha, o'zbek matbuotida yoritilayotgan maqolalar bilan haqiqiy hayot o'rtasida katta farq bor.
Haqiqat bilan real masalan o'rtasida ot bilan tuyacha farqi bor. Qilinayotgan bo'lsa mizdirni narsani qilinadida, u qoqda qilib, daston qilib, tuya qilinadi. Uni ozgina narsani emas, ko'pgina qilish kerakda, ozgina gapirish kerak. Albatta, faqat gap ko'pgina bo'lyapti, qaror ko'pgina bo'lyapti, lekin amaliy ish bo'lmayapti mutlaq.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bu hammasi bekorchi ko'cha gaplar.
Ko'chada odamlar gapida, ichida bo'lmagan odamlar gapi bu. Ichiga kirib bir qadar shug'ullanib ko'rsa, iy, qanaqa ekan bu, to'g'ri ekan degan fikr bo'ladi. Jurnalist ko'chadagi odamlarning gapiga ishonmaslik kerak. Ichida bir qator ko'rib, shug'ullanib, ichkarida kirib, bevosita qatnashgandan keyin lekin bo'ladi-da, aniqi fikri. to'la bo'ladi. Ko'chadagi gaplar endi hamma ham gapirishi mumkin.
Matbuot agentligi boshqarmasi boshlig'i aytgan bu gaplarni rad etar ekan, Ahadjon Nabiyev shunday misol keltiradi. Yana u o'zbek matbuoti shu paytgacha O'zbekistondagi xotin-qizlar mardikor bozori haqida biror bir maqola chop qilinganini eslolmasligini aytadi.
Bu hamma mardikor bozor bo'lsa, ayollar o'sha tomon bo'ldi, ayollar bozordan chiqmay qo'ydi. Uyda borib bola-chaqasiga ovqat qilishni o'rniga mana bozorda yotyapti, bozorda turyapti. Bu to'g'ri kelmaydi-ku. Mardikor bozorlarda qatta ko'rsatadi uni, kim ko'rsatadi? Ko'tdan-ku, o'sha nashriyot ham bekiladi, aytilgan nashriyot ham bekiladi, u televizorni ham yo'qotib tashlaydi. Lekin realni qarash kerak-ku, bu bitta narsadan sodirdan, bu juda qayg'uli bo'lyapti-da bizga. Biz polmon odamlar, xalqimiz to'q bo'lishini, yaxshi yashashini, birovdan cho'q qarz bo'lmasdan imkon sharoit darajasida Xudoyim har kimga bergan rizqini ko'rishni xohlaymiz. Lekin bundaqa narsalarni ko'rib, maqtov eshitaverasiz, maqtov eshitaverasiz, amali yo'q. Xotimlar olib, shart-shart uyda olib, yoki bo'lsa pulni olib, bankirlar bilan birga qochib ketsa. 3 yil mobaynida xotim almashib tursa, 6-ta xotim bo'lsa, bu qayerga boradi endi bu? Bundaqa muammolarga duch kelib qolyapmiz. O'z dardini aytolmayapti-da hozir, hech kimga aytolmaydi hech kim dardini. Faqat matbuotga, ha to'g'ri ekan deb qo'yilyapti, tamom. Lekin matbuotga ishonch yo'q.
Abdug'ulom Sultonov esa O'zbekistondagi markaziy nashrlar ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ko'tarib chiqayotganini aytar ekan, bu nashrlarning o'quvchilari kun sayin ortayotganini gapiradi.
Markaziy nashrlar masalan, xalq so'zidan tortib hamma soha o'zining yo'nalishi bo'yicha juda zo'r fikr beradi. Yo'naltiruvchi har bir nimani mehnatkashni o'zining yo'nalishi bo'yicha tushunchaga ega bo'lishini ta'minlovchi materiallar berib boradi. Masalan, xalq so'zi qishloq hayoti gazetalarini, O'zbekiston ovozi, boshqa gazetalar hammasidan men qiyib boraman shunaqa narsalarda. Har sonadan 4tadan, 5tadan menga kerakli bo'lgan narsalar bor. Masalan, men o'zim uchun, o'zim shulardan qoniqish hosil qilaman.
Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, bu nashrlarda rostdan ko'ra yolg'on ko'p.
Hozir gazeta jurnallarga faqatgina voqei hodisalar bor-ku. Mana o'sha xabar chiqadi-yu, lekin xabarlarni menimcha odamlar yozib borsa ham o'shani chiqarishmaydi yoki u yerdan redaksiyadan menimcha tahririyatdan da aytishadiki, bu uchun javob berishingiz kerak, mana eshik-meshik yurishingiz kerak deb qo'rqitsa kerak. Bir ikki marta shunaqa eshitgan edim-da. Shuning uchun hech kim yozmay qo'ygan. Masalan, oddiy mana oylikni vaqtiga bermaganlari, masalan-da endi oddiy bu hozir endi esimga kelgan masala, yoki gaz, svet muammolari shuncha odamlar qiynalgani bilan-da, yoki olaylik mana nafaqalarni qariyalar vaqtiga ola olmaganligini. Hecha mana shular haqida birorta hali gazeta jurnallarga biror marta chiqarmagan. Maqtovlar bo'lsa agar u birinchi o'ringa chiqadi. Gazetalar faqat mana shu maqtovlar bilan, xalq muammosi bilan hech kim qiziqmaydi.
Matbuot anjumanida aytilishicha o'zbekistonliklar orasida hukumat gazetalari bo'lgan markaziy nashrlarni o'qiydiganlar ko'paygan. Bu nashrlarga o'tgan yilning shu davriga nisbatan yaqin 10% ko'p obuna bo'lingan. Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon so'zlariga ko'ra, bu ko'rsatkich ko'paygani tabiiy bo'lishi mumkin, zero bu nashrlar mahalliy hokimiyatlar bosimi bilan korxona va tashkilotlarga majburiy obuna qilinadi.
Majburiy bo'lar, hammasi majburiy. Hattoki maktablarga ham bilasiz, majburiy, mana otamlar majlis qilishadi, majburiy deb. O'zimizda ham ishxonada masalan shunaqa majburiy qilishadi. Odamlar xohlab emas. U yerda faqat mana siyosatda, davlat siyosati, xalqqa foydasi bo'lmaydigan narsalar chiqadi-da. Shuning uchun odamlarni o'zi xohlab ham obuna bo'lmaydi-da unga.
Matbuot anjumanida aytilishicha, o'zbek matbuotida bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan jahondagi moliyaviy inqiroz sabablari, uning O'zbekistonga ta'siri, davlat rahbari tashabbusi bilan inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan choralar keng yoritilmoqda. Biroq jizzaxlik Anorboy Xoliqulov bu yoritilayotgan narsalardan ko'ngli to'lmayotganini aytadi.
Televizorlarda bilasizmi? O minbarlarda men bir havas qilaman. Endi ekayda bir televizor ko'ramiz yoki 4 kunda bir ko'ramiz, chunki svet masalasi juda og'ir. Hali hozir akkumulyatorda ko'ryapmiz. Hali 110 ming akkumulyator sotib olganmiz. Svet o'chgan paytda lampochkaga javob qo'yamiz, ovqatlanamiz. Bu islohotini qarang. Farovon hayotda yashayapmiz. Xalqimiz obodonchilikda, bir nurafshonalikda, bir nutqda 50%iga to'g'ri kelmaydi bu gapining. U minbarda turib mingtasi gapirganining 50%ini ko'rganimiz yo'qda xalq qiynalib bo'ldi.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov esa o'zbek matbuoti ijtimoiy siyosiy muammolarni yoritishda qabul qilingan nizom doirasida faoliyat yuritayotganini ta'kidlaydi.
Nizom asosida o'zini vazifasini bajarib kelyapti. Yozib qo'ygan nizom bor, gaz stansiyasini ro'yxatdan o'tkazayotganda belgilab qo'ygan nimalari bor, vazifalari bor. Vazifalari to'liqli bajaryapti.
Hozir O'zbekistonda 700 ta gazeta, 240 jurnal, 17 vaqtli nashr byulleten, 4 matbuot agentligi, 60 ta televizion kanal, 18 radiostansiya va 80 ta internet sayti faoliyat olib bormoqda. Siz ozodlikning 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglamoqdasiz. O'tgan seshanba kuni Qozog'iston hukumatining navbatdagi majlisida so'z ochgan mamlakat bosh vaziri Karim Masimov kutilmagan holda vazirlar yig'ilishini qozoq tilida boshladi. So'zi davomida qozoq hukumati rahbari bundan buyon hukumat yig'ilishi, xususan barcha rasmiy doiralardagi yig'ilishlar davlat tilida olib borilishi zarurligini alohida ta'kidladi. Hozir Qozog'istondagi til bilan bog'liq vaziyat mamlakatda faoliyat yuritayotgan nafaqat rusiyzabon, balki xorijlik jurnalistlar faoliyatini qiyinlashtirib, ularning to'liq axborot olish imkoniyatlarini butkul cheklab qo'ymoqda. Ular endi qozoq tilini mukammal o'rganishlariga to'g'ri keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Bosh vazir nutqidan so'ng so'zga chiqqan vazirliklar rahbarlari o'z chiqishlarini faqat qozoq tilida olib bordilar. Bu esa hukumat yig'ilishiga tashrif buyurgan rusiyzabon ommaviy axborot vositalari vakillarini juda qiyin ahvolga solib qo'ygani, sababi bundan avval hukumatning barcha yig'ilishlari rus tilida olib borilgani va bu safar bosh vazir Karim Masimov nutqi davomida zalda yig'ilgan jurnalistlar orasida shovqin-suron yuzaga kelgani ma'lum bo'ldi. O'tgan hafta Ostonada bo'lib o'tgan hukumat majlisida ishtirok etgan Qozog'istondagi KTK telekanali jurnalisti Nurjon Sobiroğlu o'sha kungi hodisa haqida mana bularni aytadi.
O'tirishga kirgandan bosim bo'lgan, ya'ni ministrlar bo'lgan dayin
aslida hukumat majlisiga tashrif buyurgan vazirlar yig'ilishning qozoq tilida olib borilishiga tayyor ekanliklarini ko'rsatdilar.